Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hei, og velkommen bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og I denne podcast-serien skal du få bli med I kulissene på norsk showbiz-bransje når jeg snakker med skuespillere, artister, produsenter og programledere. Og I dagens episode får jeg besøk av Åge Steen Nilsen.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Vi enige om at det store gjennombruddet det kom I 2005?
Det store gjennombruddet kom I 2005, men jeg tror vi hadde et ganske bra gjennombrudd I 2004 med Wigwam, når vi gjorde Grand Prix for første gang med Crazy Things. Mm. Da, det var liksom den som fikk oss opp å stå, og det var den turnéen vi hadde på bakgrunn av den singeren og den skiva. Den, det var ganske, det var ganske omfattende år, så når... Når 2005 kom og vi var headhunta for å være med enda en gang, og vi vurderte kanskje ikke been there, done that, eller, så jeg jo nå veldig glad for at vi takket ja. For det klart at det har gjort artistlivet mitt mye lettere.
Var det en sånn barndomsdrøm, eller, å bli artist?
Jeg skulle egentlig bli fotballspiller Det var det som var drømmen Men så kom jo Elvis og Beatles inn I livet mitt Og så etter hvert Kiss og Queen Og sånn, klart når jeg begynte å ta frem gitaren og øve gitar liksom, Så var jeg vel gitarist, så var liksom drømmen først Men I første bandet mitt så var det ingen som sang Og så fikk vi med en gitarist som var bedre enn meg, og så var det vanskelig med riffa og sånn, og synge alt det jeg hadde lyst til å synge, så etter hvert ble jeg heller vokalist. Så jeg klarte opp igjennom ungdomsåret, da, så var det jo en drøm å kunne leve av musikken og ha det som jobb. Men jeg hadde et ganske nøkternt forhold til det, for jeg så mange kompiser som... ga blaffen I både utdannelse og ting, at jeg bare satsa musikk 100%, og så hvor kjipt de fikk det etter hvert, hvor de faktisk måtte takke ja til det som var krisejobber på den tiden, altså sånn dansbandjobber, rene prostitusjonsjobber liksom, hvor de etter hvert mistet liksom inspirasjon til å holde på, og hvor de ikke hadde tid til å forfølge det de egentlig hadde lyst til å gjøre, da, som var å skrive musikk og gi ut originalmusikk. Så jeg tok meg en utdannelse som vernepleier og jobbet liksom parallelt med å bygge opp en karriere med å ha en fast jobb og en trygg inntekt på en måte. Så, men nå har jeg jo livernært meg 100% av musikken siden jeg tror det var 2002.
Er det krevende?
Det det, for du din egen sjef og du skal, det klart, får jeg ikke noen spillejobber så tjener jeg ikke noen penger, selger jeg ikke noen plater så tjener jeg ikke noen penger. Og så skal man helst gjøre de rette tingene, og så det noen ganger det jobber du får som det mye penger involvert, som du kanskje ikke egentlig har lyst på, men så kanskje du må ta de jobbene. Og så, det jo mye sånn som man hele tiden må vurdere selv. Da. Og ikke minst det å hele tiden være aktuell med noe på en måte. Jeg har jo produsert show hvor, hvor vi har gått underskudd og tatt sjanser og gått kunk. Og, så det ikke noen lett business. Det klart at hvis, hvis jeg skulle valgt en forretningsmodell, altså tenk, hvis jeg skulle tenke på penger, da, så hadde jeg heller solgt sokker. Altså. Det klart at det mye mer penger I å selge sokker. eller underbukser og sånt. Men det jo... drivkraften jo musikken og det å få lov til å leve av og leve med det som du som alltid var drømmen din og som som gir deg en grunn til å stå opp hver morgen det klart det herlig
litt mer inspirasjon enn sokker
litt mer inspirasjon enn sokker det klart at hadde jeg holdt på I sokkebransjen så hadde jeg vel sikkert hatt et litt annet et annet privatliv kanskje litt, litt mer annen type fritid enn det jeg har nå altså nå spiser mye av jobben opp fritiden min men samtidig så det hobbyen min, så det en sånn glidende overgang.
Da. Hvordan den prosessen da, fra da du forholdsvis ukjent da, til at du begynner å få flere oppdrag, du begynner å få et navn?
Det var en, jeg har gått den lange, tøffe veien, for å si det sånn. Jeg jobbet lenge som trubadur, reiste rundt og spilte tre, ofte fire set på mørke pubber og for et ganske beruset publikum som skulle høre det de ville høre men jeg fikk noen 500 spenn for kvelden altså, vi var der liksom kom hjem på morgenen og blodskutt og ut på jobb på mandag igjen og helgen ble brukt til å spille men etter hvert så begynte jeg å få litt andre type oppdrag og så hadde jeg jo et band som slapp en single og begynte å gjøre litt konserter og det ene tok det andre men det som egentlig satte I gang ballen for meg var når jeg takket ja til å være med I Russrevyen da holdt jeg egentlig på med et kallet kjellerrockband og det var liksom en for alle for en og så takket jeg ja til å synge noen sånn popgeier på et sånt på denne Russrevyen da og der traff jeg min nåværende kollega Gust Utterdal som jeg produserer Queenshow mitt sammen med og han var regissør på dette russeshowet og dro meg med på en del show og gutta I dette rockebandet synes det var dritkjipt da jeg var litt sånn Judas og sånn men hadde jeg ikke takket ja til det så kanskje jeg fortsatt stod og råttet ned I en eller annen kjeller og jobbet som eiendomsmegler og sånt kanskje et fint liv da men jeg glad jeg valgte Russrevyen og fikk liksom litt bein å gå på ute I noen showbiz, og så endte jo med at jeg dro inn på en audition da, på en musical her I Oslo, Hair, den der hippie-musicalen. Tenkte, det har jeg lyst til. Det var liksom en smårocka musical, liksom. Og da fikk jeg rollen som Woof, en av disse hippiene, så jeg spilte et halvt år hvor jeg da pendlet frem og tilbake fra jobb til... Nei, fra skole da, gikk jeg faktisk på skolen. Frem og tilbake til Oslo hver dag. Spilte jo onsdag, torsdag, fredag, lørdag. Og derfra da fikk jeg være med på åpningen på TV2. Jeg var jo med og opptrådde der og traff nye folk igjen som jeg fikk nye jobber av. Og så. Sånn det å gå mye på kjennskap og det med å lære seg bransjen. Og jeg har nå gjort... Alt du kan gjøre I denne bransjen jeg har vært programleder på TV Jeg har vært programleder på radio Jeg har vært showprodusent Og showprodusent Jeg låtskriver Jeg har vært trubadur Jeg holder på med svære show Jeg holder på med rockershow Og det er ganske få ting ikke jeg har gjort nå altså.
Det må jo være utrolig artig
Ja, jeg jo gæren Jeg har til og med lavet min egen video Så det liksom
Men du var jo ikke helt ukjent med Grand Prix, du var jo med igjen for første gang I 98.
Stemmer, det var en litt sånn art by accident faktisk, fordi at da hadde vi akkurat avsluttet, eller lagt ned et band som jeg holdt på med, som heter Scoop, og vi var rundt og spilte masse rundt omkring, og hadde signet en deal med Ronny Tekere for TNT, som oppdaget oss på Gjøvik. Vi var jo et band som egentlig spilte litt sånn Who-aktig, litt sånn vintage rock. Og så ble vi egentlig dratt litt I filler I studio hos Ronny, som egentlig kanskje ville dra det litt mer I heavy retning. Og jeg følte gladelig etter, for den tradisjonen jeg kom fra, så ble det på en måte litt sprikende, og så mistet vel gitaristen og trommeslageren foten for det, og så ble det ikke noe mer. Så da begynte jeg å lage mine egne demoer, og tenkte da sånn, kjører jeg solo, liksom. Så da hadde jeg faktisk begynt å spille inn en del låter i et studio I Sarpsborg, og hadde en eller annen merkelig idé om at Jeg synes det var så utrolig fascinerende med språk, hvor mye språk har innvirkning på en enkelt låt. Da. Og på, ikke bare det, men også både sound og tekstmessig. Så jeg spilte inn alle låtene både på engelsk, svensk og norsk.
Oh, ja.
Så jeg hadde en eller annen merkelig, morsom idé om at det har jeg lyst til å gjøre. Gi ut en skive på svensk, norsk og engelsk. Og hadde en runde, jeg var jo signet da, plutselig opp mot med et publishing-selskap som heter BMG, og de presenterte meg rundt for mye forskjellige plateselskaper på den tiden. Satt til og med på Universal og spilte akustiske fremførte låten I lunsjmøter og sånn, og så var det hos et selskap, så var det en produsent der som heter Kuri Fritzner, som nå spiller I CC Cowboys. Mm. Han catchet veldig greia mi, og første han gjorde var å dra meg inn på kontoret sitt og si, du, har du lyst til å bare høre på den låta her? Den låta, den med I Grand Prix, kunne du tenkt å sunge den, så kunne det være en type oppstart på et samarbeid. Så jeg ble med å skrive litt på låta, så den føltes litt mer ekte, og så ble jeg med på det da. Og når da plata endelig skulle ut, så viste det seg at selskapet de syntes det var litt for rocka, så jeg måtte begynne å moderere meg og sånn, og det, da var ikke jeg så veldig klar for å gjøre noe kompromiss. Jeg hadde lyst til å ha litt rocka skive. Jeg var ikke klar for å ha sånn smørpop, sånn som den singelen var. Så jeg takket nei takk, og så ga jeg den ut på eget selskap I stedet.
Det modig.
Ja, Men da fikk jeg gitt ut den skiva jeg hadde lyst til å gi ut, og den skiva ble relansert I 2006 under titelen Woof and Butterfly, og en skive som jeg stolt av, og som jeg spilte inn hos Freddy Holm I Halden, som også jeg har tatt opp samarbeid med, som var med å produsere det nyeste soloalbumet mitt. Da.
Ja. Hvordan var det Wigwam oppstod?
Ja, det var egentlig art by accident, fordi... Bernt, eller Flash som han kaltes I Wigwam og jeg, vi hadde et prosjekt sammen på 90-tallet som heter Rock'n'Roll Adventure rockens historie om du vil det var dritkult og på et eller annet tidspunkt på 90-tallet så mistet vi litt kontakten og sånn og så fikk jeg plutselig høre da fra en klubb I Halden som lurte på om jeg hadde lyst til å komme på noen sånn jam-session-pakke. Var en del av et husband som jamma hver fredag. De skulle kalle det Absolutt Fredag. Og bandet skulle kalles Absolutt Fredag-bandet. Og det her var en tid hvor vi snakket slutten av 90-tallet, og den bredbente rocken med Van Halen og Kiss og Zeppelin, sånn, det var jo liksom passé. Så jeg synes jo det var litt kult da, og liksom endelig ha mulighet til at det fantes en klubb I Halden som hadde lyst til å ha et sånt rockehjem med sånne typer låter. Og dessuten så fikk jeg da høre at gitaristen skulle være Trond Holter, som jeg synes var jævlig bra. Jeg var jo fan av Dream Police når de startet, og kjente jo Trond for så vidt litt rann I og med at begge to øva på rockehuset I Halden når jeg øva med spilt med andre band som var Halden-basert så vi hadde jo liksom møtt hverandre mye ganger og pratet en del og så var det trommeslageren til Shaboom som skulle slå trommer og så var det da bassisten til Henning Kritnes som skulle spille bass men han var ikke så veldig interessert I å spille sånn bredbent rock han ville ha sånn Det skulle være Bob Dylan og sånn
oh, ja.
Så det falt liksom litt ut plutselig Det ble litt sånn De andre hadde plutselig veldig lyst til å spille Det her brevjente Så ja. Da hadde vi en liten diskusjon Så ble vi enige at vi må ha med en annen type bassist Og da kom jeg på Bernt da, Som jeg hadde spilt sammen I Rock'n'Roll Adventure Og som hadde vært innom faktisk Dream Police Men som ikke fikk jobben Og da ble det mye jamming da på fredagene, absolutt fredagbane. Det kom flere og flere som syntes det var digg å høre den musikken igjen og falsett hyl og full pakke. Og så gikk det ikke lange tida da før vi begynte å bli tjåka fullt på de jammene, og vi fikk vårt første oppdrag ut Da for den ramma, det var et 80-tallsparty som skulle skje I Halden. Mm. De trengte, ville ha oss der da. Og vi hadde jo ikke noe navn, vi kunne ikke hette Absolutt Fredagband eller noe sånt, det var tull. Og da kom jeg på den glade ideen at det var hvis vi spjåker oss ut litt og la det et helvetes opplegg. Så var det på en øvelse da som vi fant ut at ta med dere noen ræl liksom, så tar vi noen idiotbilder og så lavet et opplegg, og da kom vi på den ideen med å kalle det Wigwam og Sporty og Tini og Flash og Glam og hele pakka. Og jeg husker de første bildene da hadde jeg tatt med fra jobben som jeg jobbet på, som vernepleier. Da hadde jeg et sånt digitalkamera, og det var veldig fashion.
Det var hot da.
Det var veldig hot, med en sånn svær diskett I.
Ja.
Så husker jeg da tok jeg bilder av Trond og Øystein, og så tok Trond bilder av Bernt og meg, for vi hadde ikke noen fotograf på den øvelsen. Og så satte jeg sammen, det husker jeg, I et eller annet merkelig program, og det ble da den første plakaten til Wigwam og den første konserten, og så ble vi da stambandet ned på dette stedet, og det kom flere og flere folk. Og så begynte jo ting bare å rusle og gå.
Ryktene begynte å gå.
Ja, og så endte vi opp på Smuga her I byen I Oslo, og spilte jo ganske fast der, og begynte jo å bli en bra following da. Og så på et eller annet tidspunkt så begynte vi å føle litt på at vi hadde lyst til å dra inn litt egne låter, og det gjorde vi uten at vi fortalte publikum at det var våre egne. Vi lata som det var gamle hits, og folk sang jo med på våre låter, og som om det var en gammel Heavens on Fire eller noe sånt, ikke sant?
Mm.
Så det var kult, det. Så, sånn starta det.
Og etter hvert så hørte dere fra NRK da, eller?
Nei, det tok en stund. Før det så begynte vi å spille inn noen demoer I Athletic Studio på de egne låtene, og så spilte vi det for noen folk I bransjen, deriblant Ole Evenrud, som da satt på Universal. Og han trodde vel ikke at den stilen der akkurat var så veldig hot på det tidspunktet. Nå snakker vi før Darkness.
Mm.
Og lenge før Steel Panther, og vi hadde liksom denne ironiske greia med larger than life image og hele pakka. Så han hadde en fantastisk idé. Han mente at vi kunne jo ikke spille de coverlåtene vi spilte når vi spilte konserter.
Nei.
Og så skulle vi plutselig komme med originallåter, det hadde han ikke tro på. Men hva hvis vi spilte heavy versjoner av boybandlåter?
Ja.
Så den første, det som kunne blitt det første skiva til Wigwam hadde da inneholdt låter som I Want It That Way. Veldig bra. Tell me why. Og det var jævlig kule versjoner også, men på et eller annet tidspunkt så tenkte vi, det her vi villa gutta? Nei, fader heller. Så vi ga blaffen I det. Og så endte med at vi signerte med et ganske nystartet selskap som heter Global Records. Det var Per Østmark, som da tidligere hadde suttet på CBS og ting, som kjente Trond litt fra før via Dream Police. Og han tok skiva, som da var spilt inn hjemme I kåken til Trond, på et cracka Cubase-program. Jeg husker jeg sang en hele skiva på soverommet til Trond og kona. Alt var liksom gjort sånn spartansk, men det var utrolig hva han som produsent klarte å hamle opp med lyd tross alt, altså. Og når vi ga ut den skiva så begynte det faktisk å rusle og gå, og vi fikk med oss liksom, den norske Kiss-fanklubb på dette her, og vi fikk mye following, og vi spilte mye konserter, og så ble det sendt en låt da, til NRK. Og når vi fikk beskjed om at vi var kalt inn til den tiden så hadde de auditions, til Grand Prix. Så da tenkte vi at det en jævlig kul måte for å få bra jobber, for der sitter jo Dyrhøve og hele gjengen, liksom, som sikkert har mye kontakter i eventbransjen og sånt. Da. Men greia var at de digget det jo så rått, og jeg husker Ivar Dyrhøve lå på knea foran scenen, og bare, ja, dere må med! Og sånn var det gjort.
I løpet av de årene der har du blitt mer avansert.
Oh god. Ja, oh my god. Jeg var med på den siste ordentlige livesendingen hvor det var et Grand Prix-orkester. Da var det et fast band som kompa alle artistene. Mm. Så da var det jo med fullt lag liksom, og alt ble spilt live. Fra og med 2004 så hadde jo det blitt gjort om. Da var det jo, all musikken var spilt inn på tape, men all koring, alt som skulle være vokal, måtte være sunget live. Ja. Samme gjaldt i 2005. Nå i 2017 så var det vel ikke så veldig stor forskjell fra 2005. Men jeg synes jo produksjonen har blitt mer og mer... Det er jo mer og mer profesjonelt, og vi har fått mer tilgang på ting, så når vi takket ja til å være med nå med Ammunition, de møtene jeg hadde på NRK angående produksjon jeg ønsket meg, da. Det var liksom ikke et nei, det var sånn, ja, men da gjør vi vel sånn da, kult!
Stilig.
Så da fikk vi lavet den svære Ammunition-an, og høvevis med Wrecking Crew-jenter, og slegger ble laget, og det var... Nei, det er veldig moro. Så det var et eventyr å være med på, rett og slett.
Etter at seieren da var inkassert i 2005, så ble det egentlig kaos, uansett hvor dere var.
Ja, det var kaos. Og livet var i kaos, og hodet var et kaos, og alt var i kaos. Det var ikke lett å stå i, for å si det sånn. Vi var jo fire voksne mennesker som plutselig fikk drømmen liksom rett I fanget, men som alter egoer. Så det var liksom ikke Trond, Bernt, Øystein og Åge, det var Glam, Flash, Tini og Sporty liksom. Og
det var liksom ikke dere?
Nei, det var karikaturer på en måte, det var figurer, men samtidig så hadde folk troa på, altså det var en veldig merkelig tilstand å være I, for at du skulle... den aktiviteten som var da, altså det var omtrent hver dag så var det et eller annet, og du skulle inn I den rollen, så jeg ble jo faktisk rett og slett slags fanget inn I den der rollefiguren Glam da, som var clean fucking sprø, og det gikk jo unna, og etter hvert så du lever jo en slags boble hvor alt
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Er lov, og det eneste som nesten betyr det å få seg noe mat og drikke for å komme seg ut på den scenen, lave et spektakel, og på den tiden så hadde spesielt ikke jeg, og kanskje ikke flere bander som ikke hadde en evne til å gå av scenen når showet var ferdig. Den scenen, den sto der, og vi var på den scenen helt til klokka 5 på morgenen. Og det klart at det var morgenen vi våkna opp, og hadde fylleangst, for å si det mildt.
Spillestedene da, var det ordentlig seriøse steder, eller var det ut på lokale og holdt det på å si?
Ja, det var både og. Vi var jo et folkets band, kallet det Hardrockens DDE, vil jeg si. Så vi spilte mye ut på bygda, men vi spilte på jævlig mye kule steder. Vi spilte jo på mye, altså martner og store sånne åpne plasser og ting. Vi spilte oss på vanlige rockescener rundt omkring, og vi på den tiden her så begynte vi å spille mye utlandet også, så vi spilte jo på de største scenene I Japan og sånn. Shibuya East og sånt, og I England og ikke minst Island. Vi turnerte med Gotthard, største bandet fra Schweiz, I flere uker på veiene I Tyskland på I svære ishaller og gymsaller og gud vet hva som tok 5-6 tusen mennesker vi turnerte med Alice Cooper rundt omkring i Sverige så vi spilte bra steder
husker en junidag I 2006 så spiller dere I Eidsvoll på Eidsvoll Rock & Blues Club på Nebbenes
ja, Nebbenes Kro
der var jeg servitør
nei, sier du det? Ja. Og der gikk det, der var det harabal, husker jeg.
Der var det harabal.
Der hadde jentene seg med hverandre på første rad.
Jeg husker det.
Sånn var det der.
Det gikk voldsomt for seg. Etter hvert så blir du også programleder, Singing Bee på TV3.
Stemmer.
Hvordan skjedde det?
Ja, hvordan I all verden skjedde det? Jeg vet ikke, jeg husker nesten ikke hvordan det skjedde. Ja, det var jo utrolig... hektisk tid. Det der var vel I 2007-2008. Du skjønner, vi turnerte så heavy med Wigwam at I 2007, så etter en Japan-turné, så kom gutta til meg og sa at de var sugne på å finne på noe som kunne gjøre at vi holdt oss I ro. Ikke reise rundt fra sted til sted hele tiden. Og hva slags alternativer har du da som rockerband, og alle lever av musikken. Så jeg slet litt med den, hvordan skal vi få til det? Hvordan skal vi være på ett sted og spille, sånn residential pakke? Men så fikk jeg en jævlig god idé, så jeg reiste opp til Hunderfossen, og så presenterte jeg plutselig en idé om å gjøre et sånt rock and roll show der oppe. Det var den eneste løsningen, hvordan skal du liksom kunne holde ting på ett sted, og samtidig ha familiene og unga samlet på ett sted. Ja. Så jeg klarte å få solgt inn det en hel sommer, spille der på hele sommeren, ikke slippe å reise rundt. Og vi gjorde en knalldeal, og vi fikk selge hvor mye merch vi ville, og det ble en sånn big deal. Og gutta var jo kjempehappy, men selvfølgelig så... Da fikk jeg mye klapp på skuldra, men det klart at når fansen begynte å reagere på at det var kanskje litt flaut, for det var kanskje det ikke det man gjør for imagens skyld, det var for å holde familiene samlet, og for at vi fortsatt skulle overleve uten å gå til at det skulle bli skilsmisser og full pakke. Men da var det plutselig, jeg husker jeg følte meg litt sånn uglesett da. Jeg husker jeg synes det ble en ganske sånn... respektløs periode hvor jeg fikk på en måte blamen for at jeg hadde dratt Wigwam ned I søla og ble sånn Hunderfossen-band da, når det egentlig var bestillingen fra de andre og da begynte på en måte hele greiene vakle litt og etter det så ble vi enige om at vi skulle ta en pause på ubestemt tid jeg husker jeg var vel kanskje ikke så enig I det for at ta en pause fra jobben din på ubestemt tid når du avhengig av inntekt det ikke så lett
nei, det jo ikke det
det min faste jobb, og hva skal vi gjøre da? Så da men de ville det og ingen skulle ikke planlegge noen ting før første man tok telefon så da stod jeg på en måte litt sånn home free til å gjøre hva jeg ville, jeg måtte jo bare finne på noe så da satte jeg I gang et queen show som jeg trodde skulle vare 5 kvelder, men som solgte ut på rappen, og dessuten så ble jeg kontaktet av Nordisk Film, som hadde en mulig jobb til meg. Det var en programlederjobb som handlet om deal or no deal.
Ja, ja, ja.
Den jobben fikk jeg ikke, det var en viss annen person som fikk. Men de var så imponert over hvordan jeg løste greia med å være programleder, så de ringte meg noen uker senere, etter de hadde gitt meg beskjed om at jeg ikke fikk den jobben, for de hadde et annet prosjekt som var helt midt I blinken for meg. Og det var da Singing Bee. Og den gjorde jeg tre sesonger av. utrolig slitsom jobb.
Det så var, slitsomt ut.
Ja, det var, for dere som har sett Singing Bee, da, så det jo en programleder på høyoktan, men i øret mitt så har jeg da en propp, Og inni den proppen så det stemmen til produsenten som sitter på bakgrunnen og sier Mer energi nå, kom igjen, kjør på, ja, mer nå, ikke, nei, nå, må du ikke, kom igjen, nå, høy energi. Og du kan tenke deg, for alt skulle være basert, altså det var jo en amerikansk formel der, så det, alt skulle bare kjøres på som fy.
Ja.
Og jeg, når jeg ser på det programmet i dag, så får jeg setter jo bokstavlig tar Grandisen i halsen selv, men det ble et underholdende program, og jeg, det, de to ukene under innspilling som jeg gjorde det i januar, den roligste perioden for en musiker, det holdt meg i live resten av året, for å si det sånn.
Ja,
så, jeg, så sånn sett så var jeg home safe økonomisk da.
Ja. Men i etterkant av det så blir det også en kjempesuksess med akkurat det med en hyllest til Queen.
Ja, den tok jo helt av, og det vi som sagt fem show skulle være, og det skulle være først og fremst for min egen del. Fordi når jeg holdt på å gi etter jeg ga ut den første skiva mi på eget selskap og sånn og merket hvor tungt det var å nå fram med egen musikk med eget selskap og paid promotion så begynte jeg også å oppleve at jeg var jo med på noen VG Top 20 turné og noe sånt og på den tiden her så var du ikke 15 år liksom så var du gammel altså. Og jeg var vel en 26 år og sånt og hver gang jeg leste om meg selv i avisa liksom så var han gamle rockeren som kom på scenen da det faen det er liksom kjørt liksom begynne å drømme om noe sånn karriere kan bare legge på is egentlig, så jeg tenkte at en annen måte å kunne livernære seg som artist uten å sitte som turbadur, kan jo kanskje være å lage sånn hyllestshow og sånn, så jeg lagde et hyllestshow til, på bestilling til Creedence, Clearwater som vi kalte Creedence Clearwater Arrival med Jan Groth fra Mary det ble en kjempesuksess i Østfold Og så fikk jeg en ny bestilling, og da produserte jeg noe som kalte vi Eagles for a Night, eller sånt, et eller annet. Så, hvor jeg hadde med Paul Flåta, Jørn Lande og Eirik Høgson, og et kanonlag av musikere. Og så tenkte jeg, jeg har jo fryktelig lyst til å ha et sånt show, ja, og være med på noe, og gjøre noe.
Skape noe der.
Ja, så jeg begynte å tenke et show som bare måtte være ideelt for en sånn type pakke da, det var jo Queen med, hvor du liksom kunne lage hva slags show du egentlig ville da fordi jeg har så mye låter å ta og så utrolig variert repertoar at det måtte jo være en drøm å sette sammen, så jeg begynte å lage det men så kom jo Wigwam og så tok jo livet en helt annen vending så i 2007 så tenkte jeg skal jeg realisere den drømmen gikk til denne kompisen min som fant meg på denne russrevyen, som da brått hadde blitt sjef på et utested, en scene i Fredrikstad, og la fram ideen, og han tente på alle plugga, og så lavde vi det showet sammen, og etter fem forestillinger så ble det 10, og så ble det 15, og så ble det 20, og plutselig så var det en fyr der fra Drammen som heter Ove Andheim, som holdt på i reklamebransjen, som ble så fascinert av showet at han ønsket å ta det til Drammen, til Drammens teater. Så han satte opp der, han produserte det første showet i Drammen, og det solgte ut på 0-10 der også, og så kom Peter Brandt plutselig på banen, som var manageren til Ylvis og Raske Menn, som så interessen i det her, og sammen produserte vi da den turnéen som vi reiste på. Så når gutta i gang ringte meg da utover i 2008 og var klare for å sette i gang igjen, da kom den perfekte punchline, I hate to tell you, I told you so.
Nå er jeg ferdig.
Ja, da hadde vi boket et år til, ikke sant? Så det var jo supersuksess.
Ikke sant?
Så da husker jeg da, Da ble jeg også litt småfurt, for da var det plutselig jeg som hadde skylda igjen for at vi kom sammen. Da var det så plutselig jeg som var syndebukken. Da. Han der jævla glam-figuren som bare tenker på seg selv. Ja, thank you, ma'am.
Må leve jeg også.
Ja, så, men vi begynte da, og da begynte vi å rusle litt med det albumet som da skulle komme i 2010.
Har du alltid vært fan av Queen, eller?
Vet du hva? Jeg var jo først Elvis, og så kom Beatles, og så husker jeg satt og så på TV-en en gang, og det var et band da, som het Queen, som jeg digget rått, som jeg hadde, noen hadde spilt for meg på en kassett faktisk, i en campingvogn i Sverige. Noen svensker som var med på at jeg måtte høre på det her. Og det var drittøft, det var Queen Killers live-skiva.
Ja, ja, ja.
Og så så jeg dem på TV-en, og da skjønte jeg ikke helt at det var det samme bandet, for da sang de We Are The Champions, og jeg skjønte liksom ikke, jeg hadde forestilt meg at de så annerledes ut. Plutselig var vokalisten i trikot og ballettsko. Hva faen, hva skjedde her? Er det dem? Men jeg ble litt fascinert av dem, og så digget musikken også, men akkurat den perioden der så kom jo der pop-skivene dem og sånt, og så da, og da var det liksom AC/DC var litt kulere, og Kiss var litt kulere, og Sweet og litt sånn, så jeg... Da hadde jeg liksom begynt å høre en del på det gamle Queen og var fan, men liksom så stoppet det på en måte den nye Queen, bare liksom, det låter jo ikke sånn som Queen skulle låte. Men jeg kom tilbake igjen på utover på 80-tallet, så, men da var det jo for sent å dra og se dem live også, så jeg fikk aldri sett dem live med Freddy.
Nå om dagen så skjer det også veldig spennende ting.
Det er mye.
Du har signert distribusjonsavtale i Italia.
Ikke bare distribusjonsavtale, vi har for en gang skyld så har vi signert en platekontrakt.
Eller platekontrakt også.
Med Frontiers Music, som er jo verdens største selskap i denne sjangeren. De har jo kontor over hele verden, og band som Whitesnake og Journey og you name it.
Hvordan oppleves det?
Du, det oppleves veldig bra. Jeg synes de gjør en knalljobb. Jeg har vært veldig skeptisk til dem. Vi var lisensiert til Frontiers med Wigwam i 2010 med Nonstop Rock'n'Roll-skiva og Wall Street som kom i 2012. Så vi har jo samarbeidet før på Nonstop Rock'n'Roll i 2010. Funket det veldig bra. Da hadde de et fint norsk team, og vi jobbet godt sammen. Og den skiva den gikk unna 2010, og det var et av de beste årene for Wigwam. Da var vi liksom tilbake igjen, og vi fikk jo drahjelp fra korslaget når jeg vant det, og vi slapp Do You Wanna Taste It, som ble en kjempehit, og dro på verdensturné rett og slett. I 2012 så var det litt lufta gått ut av ballongen, og da var ikke Frontiers like på banen heller, følte jeg. Jeg husker jeg var litt frustrert. Så når vi satte i gang Ammunition, så var Frontiers på banen etter vi hadde spilt inn den første skiva. Men jeg var ikke så keen på det akkurat da, så da bestemte jeg meg for at vi gir den ut på eget selskap, og så bare kjører vi distribusjonsavtaler. Og det er en ganske tung verden altså. Da er det paid promotion, og du må styre hele butikken selv.
Ingen som ordner noe?
Nei, jeg var helt sånn all the way, og det kostet skjorta. Men jeg tenkte det er en investering, og nå når vi har signert platedeal med Frontiers, og virkelig publikum har begynt å oppdage dette bandet rundt omkring i verden på bakgrunn av den promoen som ble gjort for den nye skiva og det salget og reviewsen som vi får rundt omkring, så viser det seg nå at investeringen var kanskje ikke så dum allikevel. For nå sitter jeg på rettighetene på det første albumet og har allerede kjørt seg inn på listene. På bakgrunnen av det nye albumet så skal folk kjøpe backkatalogen, og da var den plutselig inne på 25. plass på den vanlige lista, generell liste i India. Og nå høyt oppe på lista I Nederland og på I Tyskland. Og noen singler fra skiva som plutselig hadde charta, og det er kult.
Hvor det turnéen går nå da?
Du, nå har vi jo hatt det sånn at jeg gjorde jo Grand Prix nå I januar for et år siden, vel vitende om at vi ikke hadde tid til å dra på noen turné. Vi spilte bare noen fåtal konserter I fjor. Fordi jeg jo på denne turnéen, avslutningsturnéen med The Show Must Go On, som var det helt fram til egentlig 7. april, siste jobben. Men vi setter da I gang slutten av mars. Da har liksom skiva fått satt seg litt, og sånn sett så funker det bra. Det dumt å reise ut med skive med, eller på turné med nye låter som ikke folk har hørt
ordentlig enda. Alt rykende ferskt.
Så nå kan folk faktisk sitte og høre seg på låten og glede seg til å høre det live. Så 21. mars så har vi turnépremiere I Barcelona. Og så det Madrid dagen etter, og så det... Vitoria og Gallia det vel, og så I Zaragoza, og så drar vi oppover mot Tyskland, og vi starter I det som heter Karlsruhe, og så Mörnbach, og 4-5 jobber I Tyskland, før vi vender nesa til Italia, hvor vi spiller I Milano, og så skal vi oppover til Danmark, og så videre til Sverige, og så ender vi opp I Norge den 11. og 12. mai. 11. mai på Vulkan Arena, aldri spilt der før, gleder meg. Og 12. mai på Byscenen I Trondheim.
Det å være ute på turné, det bare stress, eller det litt hyggelig også?
Akkurat nå, den perioden jeg har vært I nå, med The Show Must Go On, så har det vært mye, mye jobb, fordi at det har liksom ikke bare vært at jeg har... at jeg har vært på turné og skal ha daglig show, men man sitter oppe på netten og gjør intervjuer som man ikke rekker på dagtid. Så det har vært, skal jeg innrømme at det har vært morgen hvor jeg har gått og lagt meg klokka 9 og stått opp litt over 10, en time søvn, og det klart, du hører jo på stemmen her nå at jeg ganske kjørt her nå, og så har jeg vært en tur innom Moskva og holdt på å bli arrestert der med Tony Curry og ting, og så har jeg gjort litt ting. Så det klart at den perioden her med full promo og nye skive og I tillegg til turné, det tar sin mann, og det klart at som vokalist I bandet så blir det jo ofte meg som gjør intervjuer.
Som å ta hele den.
Så I dag for eksempel startet dagen 7:30 på radiointervjuer, og jeg har gjort intervjuer I hele dag, både med norsk radio, noen VG-greier, og noen engelske intervjuer, og noen e-mail-intervjuer med noen japser. Så det klart. Og det folk som hele tiden skal ha noe, altså du må ikke glemme at du skal svare på det, og du må huske på det. Mm. Så det litt sånn stress-greier, men ellers på turné, som jeg sier, de siste årene nå med The Show Must Go On for eksempel, så har vi reist mye med turnébuss, Nightliner, og det har vært helt gull, altså. Det har liksom blitt en slags livsstil, hvor vi spiller ferdig showet, jeg går ut og signerer, ja, meet and greet, og har det hyggelig, og så samles vi og spiser litt, og dusjer og tar oss en pils og koser oss litt, mens crew rigger ned produksjon. Og så på et gitt tidspunkt så samles vi I bussen, og da går bussen. Og da sitter vi og raller der til klokka 2-3, og noen ganger helt til klokka 4-5, og har det hyggelig sammen, i band og korister og danser og sånn. Dritkoselig, og så etter hvert når du har lyst til å gå og legge seg, går du og legger deg I bunkeren din, og da... sover du egentlig hvor lenge du vil da når du våkner opp da på morgenen eller på dagen så det uansett ikke noe å finne på annet enn å gå og vente på at produksjonen opp og stå og lydsjekk har vi hatt fra før av, den stort sett samme så da har du mulighet til å gå bli litt kjent med forskjellige steder, se litt har det vært tøffe runder så har man hatt et dagrom så du kan gå og legge deg liksom Og så spiller vi og koser oss litt, og så gjør vi oss klart et nytt show, og slik går det I dagene.
Slik går det I dagene. Jeg sier tusen takk for besøket. Altid like hyggelig.
Hyggelig å høre. Det er alltid like hyggelig å være her også.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.